Latvijā ir vajadzīgi līdzīgi stingri ierobežojumi kā pavasarī, kad ārkārtējo situāciju COVID-19 dēļ izsludināja pirmo reizi. Šodien paziņoja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Premjera šodien publiskotais plāns paredz ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 11. janvārim. Noteikt par pienākumu masku valkāt visur iekštelpās, izņemot mājas. Ierobežot pulcēšanos līdz 2 cilvēkiem ar 2 metru atstatumu. Savukārt 1. līdz 4. klašu skolēnus vajadzētu sūtīt brīvdienās jau nākamnedēļ, lai skolām būtu laiks sagatavoties klātienes mācību atsākšanai janvārī. Ir ideja paplašināt antivielu testus cilvēkiem arī bez COVID-19 sindromiem, kā arī uzskaitīt cilvēkus, kuri iebrauc Latvijā no ārzemēm. Tāpat ir piedāvājums arī beigt ieaugušās diskusijas par nepieejamo manikīru pakalpojumu, nosakot vienādu regulējumu ar frizētavām. Tāpat premjers pretēji ekonomikas ministra šodien rosinātajiem aicinās nedēļas nogulēs ļaut strādāt tikai pirmās nepieciešamības preču veikaliem. Šobrīd, kad 2 mēnešus COVID-19 izplatība izrādījusies grūti ierobežojumi, valdībai beidzot jādarbojas kā vienotam organismam, uzsvēra Kariņš.
Šajā gadījumā mēs esam ārkārtas situācijā, krīzes situācijā valstī. Un visiem ministriem kopā ir jādomā, kā mēs varam sasniegt savu galveno mērķi samazināt COVID saslimstību Latvijā. Es ceru, ka visiem saprotot situācijas nopietnību un visiem vienojoties par pieejas nedaudz maiņu, mēs varētu arī visi ne tikai balsot, kā mēs to darām, bet arī runāt ko līdzīgi viens otram.
Neoficiāli izskan, ka premjers Kariņš sēdien īpaši izsludinātajā paziņojumā sabiedrībai bija plānojis norādīt arī uz atsevišķu ministru nesaskaņoto rīcību. Tomēr tas izpalicis. Problēmas valdības līdzinājā komunikācijā uzsvēra arī Latvijas radio uzrunātie eksperti. Tomēr premjera šīsdienas vēstījumā pēc tikšanās Rīgas pilī ieskanējusies arī cerība, ka ir plāns, paudz sociologs Aigars Freimanis.
Pēc vakardienas tāda ļoti mulsinošā viņa uznācība. Veids, kā viņš parādījās sabiedrības priekšā, noteikti bija tāds ļoti sabiedrību uzbudinošs un likās, ka tur nāks kaut kāds nopietnas vēstījums. Bet tas izpalika, nu tad šodien laikam izskatījās, ka cilvēks ir mazliet saparinājies tā, lai kaut kāda rīcība būtu. Bet nu zin, kas notiks valdībā.
Par problēmām valdības darbā liecina individuāla gājiena, kā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vēstījums par visu veikalu darbu atjaunošo nedēļas nogalēs. Freimans atsaucās arī uz dažādās sarunās bieži pieminēto veselības ministrs Ilzes Viņķels un premjera atšķirīgo pieejamību krīzes risināšanai apstāktos, kad COVID-19 izplatība šķiet nekontrolējama.
Ja ir divi nosacīti tādi centri, kas mēģina vadīt to pandēmijas krīzi un pieņem tas antikrīzes pasākums, tā vienotība ir galvēja nepieciešama lieta valdībā. Paspīt tam pat nepiekrīt kaut kam kāds, nu kāda no pusēm.
Politoloģi Ilga Kreitus savukārt uzsvēra, ka vienotības trūkums valdībā veicina sabiedrības paviršo attieksmi pret paziņojumiem COVID-19 ierobežošanai.
Divi noteikumi. Pirmais ir, ka valdībā runā viens cilvēks, kas pārstāv un pasaka, kā būs, ka nenonāk sabiedriskā vidē un apritē atsevišķi ministru, atsevišķas intereses, kuram vajag restorānu, kuram vajag veikalu, kuram vajag vēl kaut ko, jā? Lai valdība darbojas, kas rada cilvēkos pārliecību, ka mums patiešām ir vienota valdība ar skaidru plānu. Ko darīt. Un katram pieņemtam lēmumam klāt ir skaidrojums, kāpēc mēs darām tā, kāpēc mēs slēdzam, kāpēc mēs rīkojamies. Jābūt šai atklātai, skaidrēt pamatotai, nostādnei un vienotai rīcībai, nevis savstarpējai sacensībām starp ministriem, kurš daļāk un skaistāk kādu nozarei stāvēs.
Papildus visai draudīgas fonds valdības darbībai ir arī neziņa par apvienības attīstībai par nākotni un attiecīgi arī gandrīz 3 nedēļas tukšais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra krēsls. Arī koalīcijā ietilpstošās Nacionālās apvienības līdera Raivja Dzintara nesenās atziņas par neapmierinošo valdības darbu nevedina uz lielu palīdzību no malas, vērtēja politoloģi. Taču vispirms valdības kā vienotas komandas spēju parādīs šīs nedēļas lēmumu par plašākiem COVID-19 ierobežojumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.